Citim în dimineața aceasta din Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 37 până la versetul 44. Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, începând cu versetul 37. A doua zi, când s-a coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răgnește. Și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-am putut. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. De când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a cercetat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minuneau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun, fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, acesta este cuvântul Tău. Te rugăm să deschizi ochii noștri ca să vedem lucrurile minunate din El prin Duhul Tău cel Sfânt. Cerem încă o dată ajutorul Duhului Tău cel Sfânt, nu fiindcă ar fi vreo problemă cu Duhul Tău, cu cuvântul Tău. Nu, Doamne, El este perfect, este fără greșeală, însă inima noastră este greoaie la pricepe. Cerem ajutorul Duhului Tău cel Sfânt, pentru că inima noastră este încăpățânată și nu vrea să înțeleagă, chiar dacă totul este clar, ca lumina zilei înaintea noastră. De aceea, Doamne, cerem ajutorul Duhului Sfânt ca să ne ajute să împingem păcatul nostru și îndoiala din inima noastră și să credem din toată inima în cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să-L înțelegem și să-L ascultăm, fiindcă Te rugăm în numele scump și drag al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Un lucru deosebit care mi-a atras atenția de-a lungul acestor predici despre minuni este că toate se concentrează asupra Domnului Iisus Hristos și asupra lucrării sale de mântuire. Nu cred că există ceva mai important pentru noi decât acest lucru, și anume să ne îndepărteze ochii de la noi înșine, să ne îndepărteze ochii de lumea din jurul nostru, să ne îndepărteze ochii și privirea noastră de pe lucrările noastre, chiar de pe credința noastră cu care adeseori ne lăudăm, și toate astea ca să privim doar la Hristos. Am văzut în aceste minuni cum Domnul Iisus Hristos a săvârșit lucrarea necesară ca să ne scape de neputință și de condamnare, de pericole și de boală, chiar de la moarte, și să ne scape chiar din ghearele celui rău. Adică nu avem putere să ne mântuim singuri și nici să-i mântuim pe alții, însă minunile acestea, asupra cărora ne-am îndreptat atenția în ultimele săptămâni, ne îndreaptă atenția noastră spre singura noastră nădejde, spre acela singurul care poate să ne mântuiască, și anume spre Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Un alt lucru pe care îl fac minunile este că ne instruiesc cu privire la felul în care funcționează lucrarea creștină. Și anume cu privire la tiparul și dinamica mântuirii, așa cum este ea prezentată în Sfânta Scriptură. Toate aceste minuni aduc la viață portretul biblic al fiecăruia dintre noi, aduc la viață condiția fiecăruia dintre noi. Noi, dragii mei, așa cum am văzut în celelalte predici, suntem cei descriși de starea paraliticului. Noi suntem cei descriși de starea demonizatului. Noi suntem cei descriși de starea bolnavilor și chiar și a celor morți. Și apoi, În aceste minuni îl vedem pe Iisus Hristos, Mântuitorul, Domnul, Cel Atotputernic, Vindecătorul, Medicul Suprem, îl vedem la lucru. Vedem îndurarea Lui, vedem compasiunea Lui, vedem dorința Lui de a vindeca și mai ales puterea Lui de a împlini toate aceste dorințe pe care El le are. Și toate acestea, sau pe toate acestea, Mântuitorul Iisus Hristos dorește să le facă și în viața noastră, pentru că El, cine altul, este Domnul și Dumnezeul mântuirii noastre. Pasajul acesta din Luca, capitolul 9, de la versetul 37, este, zic eu, de mare ajutor din acest punct de vedere, fiindcă prezintă o progresie a lucrării mântuitoare a lui Hristos. Minunea aceasta, dacă priviți în context, în contextul imediat, minunea aceasta are loc imediat după ce Domnul Iisus Hristos a coborât de pe muntele schimbării la față. După marea mărturisire făcută de Petru, punctul culminant al lucrării Domnului din Galileea, Domnul Iisus a luat cu El pe trei dintre ucenicii apropiați și s-a urcat pe munte. Iar acolo s-a întâmplat ceva cu totul ieșit din comun. Iisus li s-a descoperit în toată gloria și în toată frumusețea sa. Și citim de la versetul 30. Și iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul Lui pe care avea să-L aibă la Ierusalim. Adică subiectul discuției dintre Iisus și ceilalți, între Ilie și Moise, a fost crucea care l-aștepta la Ierusalim. Petru, Iacov și Ioan s-au închinat în fața acestei glorioase apariții, în fața acestei glorioase schimbări la față și imediat după aceea s-a auzit din cer acea voce care a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Luca 9:35. Pasajul din această dimineață începe la versetul 37. Când dis de dimineață, Domnul Iisus Hristos împreună cu cei trei ucenici au coborât de pe munte, jos în vale, înapoi în lume. Și cred că aici există un paralelism evident între coborârea lui Iisus de pe munte în vale și coborârea lui Iisus din cer prin întrupare. Unde altundeva să fi fost Moise și Ilie după moartea lor decât în cer? Prezența lui Iisus în mijlocul lor ne vorbește despre gloria lui cerească și despre autoritatea pe care El o are. Și apoi, la fel cum a coborât din cer în ieslea Betleemului, acum Iisus coboară de pe munte, jos, în vale, între oameni, în lume. Și simbolismul acesta sau paralelismul acesta ne oferă câteva lecții, zic eu, extrem de valoroase. Mai întâi înțelegem că lucrarea pe care Iisus a venit să o facă pe pământ este ca El să moară pe cruce. Despre asta a vorbit împreună cu Moise și cu Ilie. N-au găsit alt subiect mai important. N-au găsit altceva de vorbit decât despre jertfa Lui viitoare de pe crucea de la Calvar. Și de aceea nu e o surpriză că imediat după ce Iisus Hristos a scos demonul din acel tânăr, din acel copil, a început să vorbească ucenicilor despre ce? Cu ce mușchi, cu ce putere a scos El diavolul? Nu. A început să le vorbească ucenicilor despre cruce. Că Fiul omului va trebui să moară de mâna celor pe care venise să-i vindece, să scoată dracii, să le redea înapoi copiii, părinții, familia. De aceea spunem că Iisus nu a venit doar ca să fie un mare exemplu moral. El este un mare exemplu moral. N-a venit ca să instaureze o împărăție plină de bogăție, ci Iisus Hristos a venit ca să moară pentru păcatele noastre de mâna oamenilor care aveau să-L țintuiască pe cruce. Și de aceea, urmărind accentele puse de Domnul Iisus Hristos, putem spune că asta vrea ca și noi să facem. Să-L urmăm la cruce.
Asta este misiunea pentru care Iisus a venit în lume. Crucea. Și în pasajul din această dimineață, Iisus, am citit că a venit, a coborât de pe munte ca să întâlnească două forțe care trebuiau învinse. Le vom examina pe ambele. Mai întâi diavolul și puterile sale spirituale și în al doilea rând, și asta are mai mult de face cu noi, necredința ucenicilor. În final, această minune, având această deschidere extraordinară pentru lucrarea mântuitoare a lui Iisus, descoperă că misiunea pe care a venit să o săvârșească Iisus, și anume să moară pe cruce, este în același timp și o sursă a victoriei sale asupra tuturor oponenților săi, asupra tuturor dușmanilor săi. Și probabil că unul dintre scopurile principale ale pasajului din această dimineață este să ne prezinte cele două opțiuni pe care le-a avut Iisus în fața Lui și marea Lui putere. Există o cale a gloriei, a gloriei pământești, a aplauzelor mulțimii, a celor exclamații de uimire. Wow! Ai văzut ce a făcut Iisus? A doua opțiune este opțiunea crucii și a suferinței. Asta l-a ispitit Satan pe Iisus în pustie. Să-i dea tot ce vrea inima lui. Tot ce îi oferă lumea aceasta. Absolut tot. Toată slava lumii. Aplauzele oamenilor. Fără cruce. Asta i-a oferit Satan lui Iisus Hristos. Însă Iisus a mers pe calea ascultării de Tatăl. O cale care l-a îndepărtat total de gloria pământească. Și l-a împins și l-a dus în cele din urmă la cruce. Însă tocmai de acolo, tocmai de la cruce, curge sau decurge puterea lui divină de a mântui lumea. Prin cruce, dragii mei, și astăzi împărăția lui Dumnezeu avansează în această lume. Și aceasta este tema capitolului subliniată sau resubliniată ucenicilor. În Luca, capitolul 9, cu versetul 23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca este unul dintre evangheliștii sinoptici, împreună cu Matei și cu Marcu, numiți în felul acesta din pricina asemănărilor dintre scrierile lor. Și cu toate astea, fiecare dintre cei trei evangheliști a avut scopuri diferite, a pus accente diferite, relatând aceleași lucruri despre lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. În cazul acestei minuni, Marcu și Matei subliniază importanța credinței. Citiți relatarea din Marcu, citiți relatarea din Matei și veți observa accentul pus de cei doi evangheliști. Însă Luca are un alt accent. În comparație cu Marcu, Luca prezintă minunea în 9 versete. Nu în 19. Cum face Marcu. Întreaga discuție cu cărturarii, cu tatăl băiatului, precum și explicația eșecului ucenicilor, lipsesc din relatarea din Luca. Motivul pare să fie dorința lui Luca de a lega această minune de pasajul de dinainte, și anume schimbarea la față de pe munte. Iisus, a cărui față fusese schimbată sus pe munte, acum era jos în vale, ca să ajute pe omul necăjit din vale. Ceea ce ucenicii n-au putut face, Iisus a putut face. Lecția aceasta a schimbării la față, că Fiul lui Dumnezeu va trebui să sufere, este din nou subliniată și în acest pasaj. Fiul omului care are putere să vindece, să scoată demonii, în cele din urmă va fi trădat de cei necredincioși pe care i-a ajutat atât de mult în lucrarea lui de pe pământ. Iisus a coborât din cer, Iisus a coborât de pe munte ca să treacă prin două bătălii. Prima dintre acestea apare în timp ce acest tată îl imploră pe Iisus. Și Luca scrie astfel în versetul 38 și 39. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: învățătorule, rogu-te! Uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Și când citești cuvintele astea, parcă ți se rupe inima. îl apucă un duh și deodată răgnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spume la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Lucrarea lui Iisus în lume îi cerea să se lupte cu diavolul. Acesta este tiparul descris încă, sau care a apărut, care s-a stabilit încă de la botezul lui Iisus. Și atunci, la fel ca și la schimbarea la față, vocea din cer l-a programat ca fiu al lui Dumnezeu. Însă imediat după aceea, Iisus a mers în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Lucrul acesta, sau acest exemplu, plus cel din pasajul de astăzi, face clar faptul că Iisus a venit pe pământ ca să răstoarne lucrările diavolului, lucrările celui rău. Cu el a venit să se lupte. Aceasta este cea de-a treia posesie demonică întâlnită în minunile făcute de Iisus. Cele anterioare, cred eu, că am explorat subiectul mai în detalii, de aceea n-am să o fac din nou. Însă doresc să subliniez trei lucruri din această întâlnire dintre Iisus și acest demon. Primul este că lucrarea diavolului este să înrobească și să desfigureze ființa umană. Omenirea a fost creată după chipul lui Dumnezeu, însă diavolul ne-a sucit după chipul său. Asta a făcut în grădină atunci când i-a ispitit pe părinții noștri, pe Adam și pe Eva, și asta fac demonii și astăzi cu oamenii. Îi sucește. Îi desfigurează. Simptomele prezentate de evanghelistul Luca în acest caz sunt cele de epilepsie. Băiatul avea convulsii, băiatul avea spume la gură și cădea la pământ. Însă există aici ceva mai mult de atât. Relatarea evanghelistului Marcu ne spune că era orb și surd, adăugând la Marcu 9:22, și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Iată de aceea o imagine cât se poate de exactă a ceea ce face diavolul cu oamenii. Dragii mei, nu luptăm cu un om îmbrăcat în roșu, cu coadă și care aruncă cu săgeți din alea de la dat în noi. Încercând să ne mai împungă din când în când. Nu despre asta e vorba în lupta aceasta. Puterea diavolului lucrează în noi. În inima și în mintea noastră. Și ne conduce la autodistrugere. Misiunea lui este să distrugă pe oamenii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și o să ziceți, asta a fost atunci, în vremurile biblice, asta nu o să mai întâmplă lucrurile de asta. Iar eu vă spun, să nu credeți că sunteți norocoși, fiindcă nu aveți simptomele acestui băiat. Mulți, chiar cei mai mulți dintre oameni, sunt prinși de aceste puteri demonice. Mintea le este prizoniera forțelor demonice a materialismului, a plăcerilor, a senzualității, a promiscuității, a ambițiilor personale. Dacă lucrurile acestea te descriu pe tine, atunci chipul lui Dumnezeu a fost schimbat, strâmbat și în tine, la fel ca și în acest băiat. 2. Trebuie să observăm că lupta descrisă aici între Iisus și diavolul este o luptă între Iisus și diavolul. Și noi nu suntem participanți la această luptă. Lupta este între Iisus și diavolul, nu între noi și diavolul. Nu suntem participanți direct la această luptă, mai degrabă suntem obiectul acestei lupte. Într-un fel aș putea spune că situația dintre Iisus și diavolul este ilustrată de lupta dintre David și Goliat, din Vechiul Testament, din 1 Samuel capitolul 17. Goliat a fost acel uriaș care a speriat, a amenințat și a umilit întreaga oștire a lui Israel. Și ceea ce Israelul a avut nevoie atunci, ceea ce noi avem nevoie astăzi, în fața acestui mare și uriaș inamic, este un mântuitor. Cineva care să ne scape de acest uriaș. Iisus, la fel ca și David, este acest mântuitor. Lucrarea lui Hristos a fost să-l distrugă pe diavol. Iar al nostru este să stăm tari, așa cum spune și Scriptura. Și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. În Exod, capitolul 14, cu versetul 13. Pentru că El este biruitorul, iar noi doar beneficiem de biruința Lui. 3. Vedem în acest pasaj puterea absolută a lui Hristos de a-L birui pe diavol. În prezența lui Iisus, diavolul se zvârcolea și spune Luca la versetul 42. Pe când venea băiatul, când venea spre Iisus, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Și accentul este pus aici pe ușurința cu care Iisus a câștigat această luptă. Doar o vorbă i-a spus. Doar o vorbă. Și demonul a început să se zvârcolească și în cele din urmă să plece. Din toate acestea trebuie să învățăm, zic eu, cel puțin 3 lecții. Mai întâi, să nu ne jucăm cu diavolul și nici cu păcatul. Scopul lor este să ne distrugă. Scopul lor este să distrugă pe oameni. În al doilea rând, nu vă bazați pe puterile proprii, ci mai degrabă stați tari în credință, bazându-vă întotdeauna pe victoria deja dobândită a lui Iisus Hristos. În al treilea rând, fiindcă Dumnezeu cel atotputernic este de partea noastră, nu avem de ce să ne teme. Amintiți-vă de cuvintele cântării scrise de Martin Luther. Cetate tare-i Dumnezeu, statornic pe vecie. Cetate tare este El. Acolo ne putem ascunde. Zidurile acestei cetăți ne apără de săgețile arzătoare ale diavolului. Însă diavolul este doar una dintre forțele care se opun lucrării lui Iisus. Pentru că al doilea oponent a fost necredința ucenicilor, care a fost, dacă nu mai puternică, mult mai dureroasă pentru Domnul Iisus. Această necredință este subliniată atunci când Iisus află că cei 9 ucenici pe care i-a lăsat jos în vale n-a putut scoate demonul din acest băiat. Și iată expresia folosită de Iisus Hristos. O neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? De la început trebuie să observăm că Domnul Iisus Hristos vorbește direct cu ucenicilor. Cei 9 ucenici au eșuat, motivul fiind necredința lor. Iisus lipsise multă vreme, sau o bucată de vreme din mijlocul lor, scurtă vreme de altfel, și ei au eșuat. Ne amintim acum, și cred că e un moment potrivit să ne amintim de plecarea lui Moise pe munte, când a lăsat poporul jos în vale. Moise s-a întors în tabără, Aron și izraeliții dansau în jurul vițelului de aur. Și Iisus a asociat eșecul ucenicilor de a scoate demonul cu necredința Israelului. Și chiar dacă situația nu era la fel de gravă ca și cea descoperită de Moise la poalele muntelui Sinai, era croită această situație din același material. De aceea Iisus, după ce mustră pe diavolul, pe cel rău, mustră acum pe un mai mare dușman al său, și anume necredința ucenicilor. O, neam necredincios și pornit la rău. N-a vrut să spună Iisus aici că ucenicii n-aveau deloc credință, ci că erau atât de slabi, credința lor era atât de slabă încât nu puteau aduce roade. În comparație cu marea lor necredință, puțina lor credință era imperceptibilă. Și noua traducere în limba română traduce versetul 41 în felul următor. O generație necredincioasă și pervertită. Cuvântul acesta pervertită indică o strâmbătură, o distorsionare ca rezultat al necredinței. Și cele două merg mână în mână. O generație necredincioasă va deveni în cele din urmă o generație deformată, o generație strâmbă, o generație pervertită, care are mintea și inima îndreptate mereu înspre rău. Multă lume s-a întrebat cum trebuie să privim această izbucnire a lui Iisus. Această exclamație, din rărunchi a ieșit această exclamație din gura lui Iisus. Este o frustrare? La fel cum experimentăm fiecare dintre noi de multe ori? Este o mânie sfântă, dar plină de venin? Da, cred că există o anumită frustrare în cuvintele lui Iisus, o anumită durere în cuvintele lui, dar nu una păcătoasă și nu una plină de răutate. Sunt cuvinte ca și cele ale unui profesor care stă în fața unor elevi care nu și-au făcut pentru a nu știu câta oară temele. O, neam necredincioși și pornit la rău, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Spune profesorul după ce și-a dedicat 4 ani din viața lui ca să-i învețe cele 4 operații. Și ei nu știu. Un păstor simte la fel atunci față de adunarea care nu înțelege și nu aplică cuvântul lui Dumnezeu pe care îl predică. O, neam necredincioși și pornit la rău, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Se plânge un astfel de păstor știind că ultimii ani și a dedicat edificării spirituale a bisericii. Așa spune, exact așa spun și părinții unui copil îndărătnic. O exprimare a nerăbdării de a-l vedea mai repede, matur. O exprimare, bineînțeles, izvorâtă din dragoste. Astfel de cuvinte sau astfel de expresii folosesc soțiile față de soților care nu reușesc niciodată să vină la vreme pentru masă și le face să încălzească mâncarea de nu știu câte ori. Cât mai trebuie să îndur asta din partea ta? Întreabă ea, dar fără, bineînțeles, să aibă cea mai mică intenție ca să-l dea vreodată la o parte din viața ei. Un predicator scoțian, Alexander McLaren, descrie aceste cuvinte folosite de Iisus ca pe o, zice el, fereastră spre un adevăr mult mai mare. Este o mică fereastră fiindcă arată doar o mică parte din povara imensă purtată de Iisus. Adică Iisus Hristos a investit un efort colosal. Dragoste sinceră, jertfitoare, pentru ucenicii săi. A investit un efort de afecțiune, de învățătură, colosal în toți acești ani. Ca acum să se trezească în situația neplăcută, ca să-mi exprim politicos, că nu se stare să scoată un demon. Un amărât de demon. Unul singur. Ca să afle, după atâția ani, doar necredință în inima lor. Din cauza necredinței lor, n-au putut primi acești ucenici ceea ce Iisus le pregătise. Să nu credeți că Iisus este acum mai puțin trist, fiind acum înălțat la cer. Da, se află în cer ca Dumnezeu om, având însă aceeași inimă plină de grijă și la fel de rănită de necredința ucenicilor săi. Cât de des ne privește pe noi, nefiind mai bun decât cei 9 ucenici, cât de des privește El această generație din adunare, care nu-i cu nimic mai bună decât generația ucenicilor, ba poate chiar mai rea. Ne-a dăruit credința. Ne-a chemat la El. Suntem ai Lui. Dar nu vrem să folosim resursele pe care El ne le dă. De câte ori Iisus a privit la credința aceasta pe care o avem, credința pentru care El a luptat, credința de a-L prezenta pe El și altora, gata să aducă binecuvântare în inimile noastre, și privind acolo, în inima noastră, din păcate Iisus nu găsește decât necredință. Bineînțeles că are exact aceleași cuvinte. O, neam necredincios și pornit la rău. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Fără îndoială că necredința din inima ucenicilor a provocat răni mult mai adânci în inima lui Iisus decât demonii pe care i-a întâlnit în cale. Iisus a învins demonul cu un cuvânt. Dar cum va învinge El acest dușman formidabil al necredinței din inima ucenicilor? Răspunsul se găsește, bineînțeles, tot în cuvintele sale. Până când vă voi fi cu voi și vă voi suferi? Ăsta a fost răspunsul lui Iisus la slaba lor credință, la imaturitatea lor, la atitudinea lor firească. Suferind va învinge și acest dușman. Până când s-a plâns Iisus? Continuarea Evangheliei după Luca ne dă răspunsul. Câtă vreme va fi necesar? Iisus a învins necredința noastră prin suferința Lui. Însă chiar și în această situație extrem de neplăcută, Iisus nu s-a îndepărtat de ucenici. Iisus nu i-a îndepărtat pe ucenici și nici pe tine nu te va îndepărta, chiar dacă ai o credință foarte mică, ca și acestor 9 ucenici. Iar ucenicii au arătat încă o dată că nu puteau să fie lăsați singuri. Așa că Iisus nu i-a lăsat. Încă n-aveau rădăcinile suficient de adânci și de aceea Iisus va continua să-i îngrijească, să-i hrănească, să-i învețe și să-i ude. Iisus era gata să urce din nou în glorie, însă a rămas în mijlocul acestei turme mici și neajutorate, i-a îngrijit, i-a protejat și i-a hrănit până la sfârșit. Lucrarea Domnului Iisus din zilele de astăzi nu se deosebește de cea din acele zile. Cum va învinge Iisus problema necredinței tale? Prin aceeași dragoste jertfitoare, prin aceeași dragoste care suferă. Și Pavel scrie la Filipeni 1:6 în felul următor. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Iisus va păstra pe toți aceia care cred în El și ne va suporta și ne va însoți și ne va hrăni și ne va ocroti până când vom ajunge acasă împreună cu El în glorie. Și pasajul se încheie cu Iisus întors înspre ucenicii săi, în timp ce mulțimea se minuna de minunea săvârșită mai devreme. Și citim de la versetul 43. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, El a zis ucenicilor Săi. Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. În mod evident, acesta este punctul culminant al pasajului. Ori de câte ori Domnul Iisus spune, ascultați cu atenție, trebuie să facem, să o facem ca să nu scăpăm ceva esențial. Ceea ce ucenicii trebuiau să știe și ceea ce tot nu înțelegeau, este că Iisus nu va urca pe un tron pământesc ca să conducă lumea, ci va urca pe cruce ca să moară. Iar Luca ne spune că ucenicii nu puteau să absorbă această învățătură. Nu puteau pricepe. Nu puteau să înțeleagă. Stai puțin. Ai avut mare, mare succes. Mulțimea te-a aplaudat. Mulțimea era în delir. Extraordinar ce lucrare. Formidabilă. Și tu nu găsești alt subiect, Doamne, decât să-mi spui că o să mori? Lasă-o acolo de treabă. N-ai și tu puțină bucurie? Învățătura aceasta însă era ascunsă de ei, fiindcă încă nu sosise vremea. Din perspectiva umană, pasajul care urmează ne spune de ce, de la 46 până la 48. Când ucenicii se ceartă, ne aducem aminte, pe tema supremației între ei. Atunci când ei au căutat propria lor victorie, propria lor glorie, nu-i de mirare că n-au putut accepta învățătura despre cruce și despre suferința lui Hristos. Și există aici un contrast care clarifică acest aspect. Un contrast între aplauzele lumii și crucea lui Hristos. Cred că asta este cheia pasajului din această dimineață. Iisus a venit în această lume și a fost confruntat cu diavolul și cu necredința, așa cum am văzut. Cum va birui pe acești doi dușmani? Pe ce cale? Va fi calea lumii? Cea dorită de mulțime? Sau calea smereniei? A umilinței? Calea crucii? Și Iisus spune clar, ca lumina zilei, că nu-i vorba de calea gloriei omenești, ci de calea suferinței și de calea crucii. Toate victoriile lui Hristos au fost câștigate pe cruce. Acolo l-a învins pe diavolul, plătind pentru păcatul nostru, în așa fel încât astăzi Satan nu mai are niciun motiv cu care să ne acuze. Moartea lui Iisus a subminat împărăția lui Satan, fiindcă lucrarea lui ispășitoare de la cruce ne-a eliberat și ne-a împăcat cu Dumnezeu. De asemenea, prin cruce, Iisus Hristos a învins și necredința noastră. Adeseori, cred că ați auzit și dumneavoastră, se spune că crucea lui Hristos, crucea de la Golgota, cucerește inima oamenilor prin exemplu de dragoste supremă pe care crucea îl prezintă. Pare rău să spun, dar nu e adevărat. Evident că jertfa lui Hristos ar trebui, prin exemplu ei, să cucerească inimile noastre, a întregii lumi, dar nu o face din cauza răutății inimii noastre. Nu prin influența sa morală cucerește Iisus lumea aceasta. Nu prin influența sa morală cucerește Iisus și dobândește victoria asupra necredinței noastre, ci exclusiv prin lucrarea Duhului Sfânt. Din pricina lucrării lui Hristos în cei aleși, aceștia sunt născuți din nou și astfel cu inimi deschise și vii pentru Dumnezeu, primesc ceea ce altădată au respins cu înverșunare. Crucea, dragii mei, este singurul standard al lui Hristos, în contrast cu gloria acestei lumi. Diferența aceasta a fost fundamentală și foarte importantă pentru Martin Luther, marele reformator protestant, încât a vorbit în scrierile lui despre două teologii. Despre teologia gloriei pământești și despre teologia crucii. Și o cale de a face diferența între aceste două este opinia lor despre suferință. Teologii gloriei, așa cum sunt numiți în cărțile de teologie, spun că suferința este o greșeală. Ceva de care trebuie să scăpăm. Oamenii aceștia se așteaptă ca să-L cunoască și să-L slujească pe Dumnezeu în această lume fără suferință. Nu tot așa este însă cu teologia crucii. Teologii crucii privesc la suferință ca pe o cale de cunoaștere, de apropiere față de Dumnezeu. Nu pentru că suferința ar avea valoare în sine. Nu. Ideea este că în suferință scăpăm de toate preocupările omenești și îl căutăm pe Dumnezeu care se ascunde în suferință și în durere. Luther spunea, îl citez acum, în felul următor. Suferința ia totul de la noi și ne lasă doar cu Dumnezeu. Nu îl îndepărtează pe Dumnezeu, dimpotrivă, îl apropie de noi. Și de aceea Apostolul Pavel le scrie Filipenilor în capitolul 3 de la versetul 10 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu prea mai găsim o astfel de abordare în biserica contemporană și poate asta explică o parte din slăbiciurile ei. Asta este o parte din problema ridicată de, sau problema cu mișcarea bisericilor condusă de scopuri. Rick Warren, Joel Austin și alții asemenea lor. În ciuda intenției lor absolut onorabile de a atinge pe cei necredincioși, pe cei care n-au contact în niciun fel cu biserica și cu Evanghelia, această mișcare a ales calea gloriei pământești în loc de calea crucii. Ni se spune în cadrul acestor întâlniri că, sau se spune în cadrul acestor întâlniri, să ne concentrăm pe a face pe placul audienței țintă. Să-i faci să se simtă bine, să răspunzi nevoilor lor. Să ne lăsăm conduși de gustul mulțimii. Și ei vor veni atunci la biserică, dacă biserica răspunde la nevoile lor. Și uităm ceea ce a făcut Iisus. Să întoarcă spatele mulțimii, în mijlocul aplauzelor, atenție, și să se îndrepte spre cruce și spre suferință. Nimeni nu-L poate acuza pe Iisus de lipsă de milă, dar totuși s-a îndepărtat de lauda oamenilor. Hristos a fost dat în cele din urmă în mâna oamenilor care L-au dus la moarte. Vreau să spun că așa vor păți toți cei care întorc spatele lumii și îmbrățișează crucea lui Hristos. La îndemnul unui prieten al meu, am citit o poveste adevărată, într-adevăr tulburătoare, despre un mare jucător de baseball american, Dave Dravetsky. În anul 1988, în timp ce era în culmea gloriei sale, a apărut o tumoare în mușchiul deltoid și a trebuit să meargă la doctor și să îi se îndepărteze mai bine de 50% din mușchiul deltoid. Și medicul i-a spus atunci că doar un miracol îl va mai aduce înapoi pe terenul de baseball. Era o mare vedetă în Statele Unite, vizionat de milioane de telespectatori, citit în reviste, chipul lui era imprimat pe cărți și așa mai departe. Și fiind creștin, acest sportiv a început să se roage și s-a vindecat, zice el, în așa fel încât în anul următor, după tratamente și recuperări și așa mai departe, anul următor a putut să intre din nou pe teren, spunând, indiferent ce spune lumea asta, e clar că a fost un miracol, pentru că numai Dumnezeu cu minunea lui putea să mă aducă înapoi pe terenul de baseball. Cu ușurință ne putem imagina ce a trecut prin mintea lui înaintea meciului. Visul victoriei, fotografii, televiziunile, era un caz extraordinar, s-a reîntors după atâta vreme sau după un așa accident, după așa o operație extraordinară și în fața camerelor de luat vederi, a reporterilor de la televiziuni și de la ziare și reviste, acest sportiv, fiind creștin, ne-a spus, vreau să dau toată gloria Domnului și Mântuitorului meu, Iisus Hristos. Superb! Așa. Extraordinar! Așa plănuim noi lucrurile, nu-i așa? Calea gloriei pământești, sigur, lăudându-L pe Iisus pentru victoriile noastre de pe pământ. Bineînțeles că nu e un lucru rău să-L lauzi pe Hristos pentru realizările tale de aici, însă nu asta e calea prin care îl slujim pe Iisus în această lume. Crucea este calea și prin cruce strălucește puterea gloriei lui Hristos. Și povestea continuă că lucrurile n-au mers chiar așa cum și-a dorit și cum le-a imaginat acest jucător creștin, a cărui poveste puteți să o găsiți cu ușurință pe internet, Dave Dravetsky. La un moment dat, în timpul meciului de reîntoarcere a lui, mâna i-a sărit de la loc, a căzut pe iarbă strigând, urlând de durere. În timp ce ieșea de pe teren pe targă, și-a amintit de cuvintele unui prieten creștin cu care luase masa cu o zi înainte și care îi spusese că minunile lui Dumnezeu vin prin cruce, nu prin gloria pământească a baseballului, a sportului. După numeroase tratamente, după numeroase operații și în final amputarea mâinii, acest mare sportiv, împreună cu soția lui, au trecut printr-o perioadă cumplit de grea. Depresie, ambii au trecut prin depresii puternice, teamă și multă, multă durere. Acum era mult mai greu să-l laude pe Domnul de pe patul de spital. Mult mai greu decât o făcea din fața camerelor de luat vederi, a aparatelor și a blițurilor de pe terenul de baseball. Însă până la urmă, a învățat să-L laude pe Dumnezeu chiar și de pe patul de spital, fiindcă în necazuri ca și acesta a învățat despre marea bunătate a lui Dumnezeu. Prin durere și prin suferință, Dumnezeu ne modelează după chipul Său, spune acest mare sportiv, în mărturia lui postată pe internet. Și lucrul acesta, sau adevărul acesta, dragii mei, l-a învățat jos în vale. Nu pe culmile gloriei, ci pe calea crucii. Și omul acesta n-a mai putut să spună lumii cât de fericit l-a făcut Dumnezeu făcându-l milionar și superstar, cunoscut de milioane și milioane de americani. Însă să știți că mărturia lui, în suferință, a îmbărbătat inima și mintea, viața multor, multor credincioși și nu numai. La fel și cu tine dacă ești creștin. Nu urcând pe scara socială a gloriei pământești, îl vei glorifica pe Hristos. Ci prin felul în care crezi în Hristos, prin felul în care te bucuri în suferință, prin felul în care te bucuri când ești dat la o parte și când oamenii sunt împotriva ta, datorită credinței tale, bineînțeles. De aceea, dragi prieteni ai mei sportivi din această dimineață, sună foarte frumos și foarte americanește să dai slavă Domnului de pe podium, în fața camerelor de rogăderi, citind despre tine în ziar. Dar nu uitați, nu asta e calea. Nu gloria pământească, ci calea crucii. Nu trebuie să devii bogat sau să ai copii zâmbind perfect în poze perfecte sau să devii faimos ca să-L slujești pe Hristos. Hristos ne cheamă pe toți, mici și mari, săraci și bogați, pe calea crucii. Și acolo, la cruce, îl vom găsi pe El. Nu în altă parte. Acesta, dragii mei, a fost mesajul schimbării la față. Că gloria lui Hristos este arătată pe calea crucii. Nu altă parte. În același timp, nu luminile camerelor de filmat, nici blițurile fotografilor, nu astea vor produce schimbarea noastră la față ca să reflectăm gloria lui Hristos. Nu, ci lumina mormântului deschis, a puterii învierii care strălucește la crucea lui Hristos. Prin credință în necazuri, cu bucurie în mijlocul întunericului, cu pace și cu dragoste în mijlocul suferințelor, aceasta este calea crucii care descoperă împărăția lui Dumnezeu, care, așa cum spunea odată Mântuitorul, nu e din lumea asta. Bucuria asta nu e de aici, de pe pământ. Și de aceea nu poate gusta oricine, ci numai copiii lui Dumnezeu. Te înspăimântă o astfel de veste, că nu calea aplauzelor, ci calea crucii, așa cum i-a înspăimântat pe ucenici? Domnul Iisus zice la Ioan, capitolul 12, cu versetul 24, adevărat, adevărat, vă spun că dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Ai succes și glorie, mergi înainte și dă slavă Domnului. Înțelege însă că durerea și necazul nu te vor ocoli, fiindcă ele sunt mereu prezente, lângă noi, mergând împreună cu noi pe drumurile vieții. În ele, nu în slava pământească, are loc transformarea și schimbarea noastră. Iar Apostolul Pavel spune că departe de mine gândul să mă laud cu altceva, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Doar prin cruce vine mântuirea lui Dumnezeu pentru noi și pentru toți cei care cred. Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt al lui Dumnezeu în inimile noastre și să ne convingă pe fiecare aceste adevăruri pe care Iisus a încercat din răzputeri să le întipărească în mintea tuturor ucenicilor Săi, inclusiv a voastră, a celor care ați ascultat această predică în această dimineață. Amin.